Efirde Azadlık Radiosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 9, bugun 2-sentyabr, payshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada Hasanjon hamda Nodira. Eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Washingtonda qariyb 2 yildan beri to'xtab qolgan Isroil-Falastin muzokaralarini ochib berdi. Tojikiston prezidenti mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbariyatini ishdan bo'shatdi. Tiyanshanda farg'onalik alpinist bedarak yo'qoldi. AQSh mudofaa vaziri bugun Afg'onistonga bordi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dastur davomida. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 700 ming AQSh dollari so'radi. Slovak jurnalisti Martina Kovacheva bu summaning 200 mingga berilganini aytmoqda.
From the 700,000 US dollars, already 200,000 are on the account of national security.
O'zbekiston Qirg'iz chegarasi, Qirg'iziston esa O'zbek chegarasi ustidan jinoyat ish qo'zg'adi. 21 avgust kungi janjalning bu tariqa rivoji tahlilchilar xavotirga sabab bo'lmoqda.
Judayam yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli.
O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. O'quvchilar maktab ostonasini xatlamay turiboq paxta haqidagi xabarni eshitdilar. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid yangiliklar, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. Imomali Rahmon esa tojikistonlik hijob kiygan ayollarni boshqa millatlarning liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi.
Prezidentdan shuni nazarga tutgandir, vali tili boshqa, dili boshqa bo'ladi, o'rangani bilan uchratish mumkin lekin.
Shuningdek, Tojikiston prezidenti Dushanbedagi hibsxonadan 25 nafar mahbus yo'qolgandan so'ng qochib ketgandan so'ng kechirasiz, Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlarini ishdan bo'shatdi. Shu va boshqa xabarlar xususidagi lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bugun Washingtonda qariyb 2 yildan beri to'xtab qolgan Isroil-Falastin muzokaralarini ochib berdi. Ushbu muzokaralarni qo'llab-quvvatlagan AQSh prezidenti Barak Obama yana qaytarilmasligi mumkin bo'lgan hozirgi imkoniyatni boy bermaslikka chaqirdi. 1-sentyabr kuni so'zlagan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tinchlikka erishish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf qilish maqsadida Washingtonga kelganini aytdi.
Everybody loses if there's no peace.
Tinchlik bo'lmasa, hamma yutqazadi. Men bu yerga hammamizga uzoq muddatli foyda keltiradigan tinchlikka erishish uchun keldim. Men bu yerga uzr istab emas, balki uzr aytish uchun kelmadim. Men bu yerga muammoga yechim topish uchun keldim, deya bayonot berdi Isroil bosh vaziri. O'z navbatda Falastin rahbari Mahmud Abbos kelasi yilda tinchlik haqidagi kelishuvga erishish mumkin deb o'ylashini aytdi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbariyatini ishdan bo'shatdi. Bunga 23 avgust kuni 25 nafar mahbus 5 ta soqchini o'ldirib, Dushanbedagi xavfsizlik kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgani sabab bo'ldi. Tojikiston Oliy sudi avgust oyida 50 nafar fuqaroni davlat to'ntarishini yasashga uringanlikda aybdor deb topib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilgan. Qamoqdan qochganlar orasida o'sha mahbuslar ham bor. Bir hafta o'tganiga qaramay, qamoqdan qochganlarning aksari ushlangani yo'q. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, 11 yildan beri Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Xayriddin Abdurahimov iste'fo haqida ariza yozgan. Tojikiston prezidenti xavfsizlik xizmati boshlig'ining 3 nafar o'rinbosari ham ishdan bo'shatilgan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Ayni paytda Tojikistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslardan biri qo'lga olindi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manbaning aytishicha, 23 avgustga o'tar kechasi 25 nafar mahbusning hibsdan qochishini uyushtirganlikda gumonlanayotgan Ibrohim Nasriddinov mamlakat ichki ishlar vazirligi hamda milliy xavfsizlik xodimlari o'tkazgan maxsus amaliyot chog'ida Dushanbe shahridan unchalik uzoq bo'lmagan Vahdat tumanida qo'lga olingan. Aytilishicha, terrorchilikda ayblangan Ibrohim Nasirdinov avvalroq Guantanamo qamoqxonasida saqlangan. U yerdan ozod etilgach esa Nasirdinov milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan. Ayni damda Vahdat tumanida hibsdan qochgan mahbuslarni qo'lga olish bo'yicha qo'shma amaliyot davom etayotir. Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullaridan birining aytishicha, Ibrohim Nasirdinov panoh topgan Chuqayshi qishlog'ida qolgan mahbuslar ham yashiringan bo'lishi mumkin.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Tyanshan tog'ida farg'onalik bir alpinist bedarak yo'qoldi. Bu haqda Moskvadan hamkorimiz Umidjon shunday xabar yo'lladi.
Tyanshanning G'alaba cho'qqisi zabt etgan bir guruh sportchilardan 3 nafari ortga qaytayotib bedarak yo'qoldi. Interfax'ning xabariga ko'ra, ular qatorida bir o'zbekistonlik va 2 nafar Rossiya fuqarosi bor. O'zbekistonlikning ismi hozircha noma'lum. Biroq uning Farg'onadan bo'lganligi aniq ekani aytilmoqda. G'alaba 65 loyihasi asosida sportchilarning cho'qqini zabt etishi 24 iyuldan 28 avgustga qadar davom etdi. Qirg'iziston hududidagi qariyb 7 km balandlikka ega bo'lgan g'alaba cho'qqisini zabt etgan 8 alpinistdan yana 3 nafar boshqirdistonlik Ufaga og'ir ahvolda yetkazilgan. Hozirda farg'onalik sportchi kimligi aniqlanmoqda.
Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Ozarbayjonga rasmiy safari boshlanadi. Bu tashrif Tog'li Qorabog' borasida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida vaziyat keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Kreml rasmiylari Rossiya rahbari Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Tog'li Qorabog' mojarosini hal etish yo'lidagi urinishlar, Kaspiy dengizi mintaqasida xalqaro hamkorlik kabi masalalarni muhokama qilishi kutilayotgani aytilmoqda. AQSh mudofaa vaziri bugun Afg'onistonga bordi. Robert Gatesning NATO kuchlari qo'mondoni David Petraeus va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan uchrashishi rejalangan. Pentagon rahbarining AQSh harbiylarini ham borib ko'rishi aytilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Kobulga Iroq poytaxtidan keldi. 1 sentyabr kuni Gates Bag'dodda Yangi tong deb nomlangan AQSh harbiylari yangi missiyasini boshlash marosimida ishtirok etdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yakshanba kuni Qatarga qisqa muddatli safar qiladi. Dohadagi Eron elchisi Abdulla Suhrobiyga ko'ra, Eron rahbari Qatar amiri Shayx Hamad bin Xalifa At-Tani bilan muzokara o'tkazadi. Muloqot chog'ida Yaqin Sharq mintaqasi, shuningdek, Pokistonda sodir bo'lgan suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga yordam ko'rsatish kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Qatar Fors ko'rfazida joylashgan arab davlatlari ichida Eronning eng yaqin ittifoqchisi hisoblanadi. Viktor Yanukovich ilk bor Xitoyga rasmiy safar qilmoqda. Ukraina prezidenti ma'muriyati boshlig'i Sergey Lyovichkin muxbirlarga Viktor Yanukovichning Xitoy rahbarlari bilan qator kelishuvlar, jumladan viza berish tartibini soddalashtirish, atrof muhitni himoyalash hamda fazo texnologiyalari sohasida hamkorlikka oid kelishuvlarni imzolashi kutilayotgani aytildi. Ukraina prezidentining chorshanba kuni boshlangan Xitoy safari 5 sentyabrda tugaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 700 ming AQSh dollari so'radi. O'zbekiston qirg'iz chegarachisi, Qirg'iziston esa o'zbek chegarachisi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Yevropa taqqoslik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga surildi. Qirg'izistonda o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdusalomov ishi sudga oshirildi. O'zbek huquqfol Azimjon Asqarov ustidan sud boshlandi. Dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlarining bildirishicha, 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi. Mazkur safar arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Buryanik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkin. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan shu yil may oyida qo'lga olingan Buryanik katta miqdordagi firibgarlikda ayblanmoqda va Toshkent slovak tadbirkor ozodligi uchun 700 ming AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Zebunso o'rgandi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Slovakiya ommaviy axborot vositalarida shu kunlarda odatda mahalliy jamoatchilikka unchalik qiziq bo'lmagan mamlakat O'zbekiston nomi tez-tez tilga tushmoqda. Bunga esa O'zbekiston prezidentining oktyabr oyida Bratislavada kutilayotgani, ammo undan-da ko'ra bu safarga qadar Toshkent hibsxonasida qolayotgan slovak tadbirkorning ozod etilish, etilmasligi bilan bog'liq savollar asos bo'lmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlaridan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan bu safarning 10-12 oktyabr kunlari amalga oshirilishini bildirdi. Slovakiyaning O'zbekistondagi elchixonasi vakili ham ozodlik bilan suhbatda Karimov safariga oid rasmiy rejaning hozirligini tasdiqladi.
Я могу вам только сказать, что да, есть желание с узбекской стороны и визит должен быть, но что будет, если это будет или нет, это пока не определено точно. Должен быть. Я не знаю, что еще там будет, но, к сожалению, больше я вам не могу сказать.
Деді словак дипломаты Озотлик билан сухбатда. Slovakiya elchixonasi rasmiysining Toshkent rahbarining Bratislava safari amalga oshishi haqida aniq ishonch bilan gapira olmayotgani ortida slovak matbuotining yozishicha jiddiy sabab bor. Zotan shu kunlarda nafaqat Toshkent va Bratislava, balki Toshkent va Slovakiya a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi o'rtasida qizg'in so'zlashuvlar bormoqda. Va bu muzokaralar markazida may oyida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Burianik taqdiri turibdi. Burianek Slovakiyadagi jamoatchilikka ko'p ham tanish bo'lmagan Senecta Holding shirkati boshqaruv kengashi raisi, ayrim slovak jurnalistlari taxminicha shirkatning yashirin egasi ham. 8 yildan beri O'zbekistondagi davlat shirkatlari bilan hamkorlik qilib kelayotgan janob Burianek may oyida Toshkentga navbatdagi muzokaralarga borib, u yerdan qaytmagan. Ko'p o'tmay uning oilasi Burianekning katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingani va xizmat hibsxonasida saqlanayotganidan xabar topgan. Burianekning qamoqqa olinish tafsilotlarini bu mojaroni yaqindan taftish qilayotgan Slovakiyadagi yirik SMSK nashri muxbiri Martina Kovacheva hikoya qiladi.
As far as I know, he and his corporation, they gained some kind of competition for reconstruction of electrical station in Tashkent. They say that
Mening bilishimcha Burianekning shirkati Toshkentdagi elektr stantsiyalaridan birini ta'mirlash bo'yicha O'zbek energiya shirkati e'lon qilgan tenderda yutib chiqqan. O'tgan yil mart oyida Toshkentga borgan Burianek O'zbek tomonining Slovakiya konsulligiga bildirishicha, Senecta Holdingning O'zbekistondagi loyihani davom ettirishga qodirligini ko'rsatuvchi shirkatning bankdagi kapitaliga oid soxta hujjatni taqdim qilgan va bu hujjat keyinchalik bank tomonidan tasdiqlanmagan. Ammo o'tgan yil iyun oyida O'zbek Energo va loyihaga tortilgan boshqa shirkatlar, xususan Slovak shirkati, hujjatlarni soxtalashtirish mojarosi bo'yicha hech kimni jinoiy javobgarlikka tortmaslik va ishni davom ettirish borasida deklaratsiya imzolagan, deydi Burianek ishiga oid qator maqolalar muallifi Martina Kovacheva. Bunday kelishuvdan so'ng navbatdagi muzokaralar uchun shu yil may oyida yana Toshkentga borgan Zdenek Burianek qamoqqa olingan. Hozirgacha na mustaqil advokat xizmati bilan ta'minlangan va na oilasi bilan uchrashishga yo'l berilgan Burianekni ozod qilish uchun O'zbekiston tomoni 700 ming dollar so'ramoqda, deb davom etadi Kovacheva.
The Uzbek Energo has now problems with their Japanese partner and this Japanese partner wants to withdraw because he has lost 700,000 US dollars because of this false document.
O'zbek energoning da'vo qilishicha, slovak shirkatining bank hujjatini soxtalashtirgani oqibatida loyihaga qo'shilgan Yaponiya shirkati 700 ming dollar zarar ko'rgani va loyihadan chiqishga majbur qolganini bildirgan. Shu bois o'zbek tomoni zararni go'yoki slovak shirkatidan undirish maqsadida 700 ming dollar jarima to'lanishini talab qilmoqda. Burianekning turmush o'rtog'iga ko'ra, bu mablag'ning 200 ming dollari allaqachon kimningdir bank hisobiga o'tkazilgan ham. Eng qiziq savol pul o'tkazilayotgan shaxsning kimligi bo'lib qolmoqda. Bilishimcha, slovak shirkatiga 2 marta bank hisob raqami jo'natilgan. Birinchi raqamning O'zbek energiya shirkatiga tegishli ekani aytilsa, ikkinchisida uning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiniki ekani yozilgan. Ammo egasi 2 xil qilib ko'rsatilgan bank raqami ayni. Shundan bu pulning qandaydir sirli shaxslar cho'ntagiga tushayotganini taxmin qilish mumkin, deydi slovak jurnalisti Martina Kovacheva. Hozircha Senekta Holding Toshkentdan berilgan hisob raqamiga 200 ming dollar pul o'tkazganiga qaramay, Buryanikning ozod etilishi haqida biror gap-so'z yo'q. Uning oldiga may oyidan beri faqat Slovakiyaning Toshkentdagi konsuli 3 marotaba kirib chiqqan, ammo janob konsul bu masalada matbuotga axborot berishni istamayotir. Ozodlik bilan suhbatda Buryanikni ozod qilish uchun qo'ldan kelganicha harakat qilinayotganini ta'kidlagan Slovakiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yuraj Tomaga ham bu voqea atrofida matbuotda shov-shuv ko'tarishdan hech kimga manfaat yetmasligini urg'ulash bilan cheklandi. Slovak matbuotining yozishicha, Buryanikning Toshkentda qamoqqa olinishi mamlakat prezidenti bosh vaziri ham yaxshi xabardor va uni ozod qilishni so'rab Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus namoyandasi Pyer Morel hatto prezident Islom Karimovga sim ham qoqqan. Ozodlik bilan suhbatda janob Morel yordamchisi uning bu voqeani yaqindan kuzatayotganini tasdiqladi. Slovak jurnalisti Martina Kovachevaga ko'ra, shu kunlarda Toshkent va Bratislava o'rtasidagi savdolashuv obyektiga aylangan Zdenek Buryanik prezident Karimovning Slovakiya safari oldidan ozod qilinishi mumkin. Buryanik rafiqasining menga yozishicha, Toshkentdan unga yaqin kunlarda o'zgarish bo'ladi degan mujda kelgan. Derekan Kovacheva ikkala tomon ham Karimovning Yevropa poytaxtlaridan biriga qilayotgan kamyob safarining bir tadbirkor deb ko'ngilsizlikka aylanishini istamaydi deb qo'shib qo'yadi.
But everybody is saying that actually this release should happen like in the next weeks and that the Uzbek president will not be willing like to have this kind of black story when he comes to Slovakia.
Zotan, slovak jurnalistlari agar Buryanik ozod qilinmasa, uning ishiga oid jiddiy savollar bilan janob Karimovni Bratislava safari davomida savollar bilan ko'mib tashlashga shay turibdilar, deb ta'kidlaydi slovak jurnalisti Martina Kovacheva.
Eslatamiz aziz tinglovchi, Toshkentda qamalgan slovak tadbirkor Zdenek Buryanikni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlarining bildirishicha 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi va uning safari arafasida Zdenek Buryanik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi kutilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bu lavha matni va uning audio formatdagi shakli 3w.ozodlik.org veb-saytida, bu Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytidir. Marhamat qiling.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida davom etayotgan chegarachilar bilan bog'liq mojaroga oid tafsilotlar bilan dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston 21 avgust kuni hibsga olingan o'zbekistonlik bir chegarachi va 3 bojxona xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda ushlab turilgan 2 qirg'iz chegarachisiga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Qirg'izistonning Botkent viloyati hokimligi mudofa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Yeshaliyev ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni hibsga olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir xodimi va boshxona qo'mitasining 3 nafar zobitiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqladi.
Ulug'lik xavfsizlik xizmatining xizmatkari mizamsiz turda bizning bozordan 150 ming so'mlik tovarni olib kirib ketayotgan yerinden qaramalgan.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakili bizning hududdan 15 ming so'm qirg'iz pul miqdordagi tovarni chegaradan noqonuniy olib o'tayotgan paytda qo'lga olindi. Uning yonidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasining 3 xodimi bo'lgan. Ular Qirg'iziston hududida noqonuniy kirgan yetmaganida qirg'iz chegarachilariga qarshilik ham ko'rsatganlar.
Deya ta'kidladi Toshtemir Eshaliyev. O'zbekiston rasmiylari esa bir chegarachi va 3 bojxonachi o'z xizmat vazifasini o'tayotgan paytda noqonuniy ravishda qo'lga olinganini aytib kelmoqda. O'zbekiston hukumatiga yaqin Press Uz Info agentligi Qirg'iziston chegarachilari O'zbekiston fuqarolarining har biri uchun 2,500 AQSh dollari, jami 10,000 dollar tovon puli talab qilayotgani haqida yozadi. Toshtemir Eshaliyev bu iddolarni inkor qilar ekan, Qirg'iziston o'zbek chegarachilarini ushlagani bois o'zbek chegarachilari qasddan 2 qirg'iz chegarachisini qo'lga oldi deya davom etdi.
O'zbekiston tarafdan Gvadil menen Pulgon o'rtasida neytralni palasa bor, o'sha yerga kelgilarda o'zlari sunishilgan. Bizning polkovniklar o'sha aytilgan yerga
O'zbekiston tomoni Vodil bilan Pulgon qishloqlari o'rtasidagi neytral hududga qirg'iz chegarachilarini muzokara qilgani telefon orqali aldab chaqirib qo'lga olishdi. Qo'lga olingan qirg'iz chegarachilari polkovnik Ziyadullo Begmatov va podpolkovnik Isatilla Narboyevlar ayni paytda Farg'onadagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bizning ularni ozod qilish borasida urinishlarimiz hozircha hech qanday natija bermayapti,
deydi qirg'iz rasmiysi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini muhofaza qilish qo'mitasi Press.uz info saytida e'lon qilgan xabarnomada qirg'iz tomonining muzokara borasidagi iddaolari rad qilinadi. O'zbekiston tomoniga ko'ra, mamlakat mustaqilligining bayram qilinishi munosabati bilan qo'shni davlatlar chegarachilari bilan bunday muzokaralarni o'tkazish 25 avgustdan to'xtatib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Qirg'iziston maxsus xizmatlarining kontrrazvedka bo'limi boshlig'i polkovnik Begmatov Ziyodilla Abdusattorovich va Aydarkan chegara punkti boshlig'i podpolkovnik Anarboyev Ismatulla Abibillayevich 31 avgust kuni O'zbekistonning Farg'ona tumaniga qarashli Vodil aholi yashash punktidagi yaxshi niyat choyxonasiga tushlik qilgani kirgan va alkogol ichimliklarni iste'mol qilib mahalliy fuqarolar bilan mushtlashganidan keyin qo'lga olingan. Ularga nisbatan bir guruh shaxslar tomonidan davlat chegarasining buzilishi, hukumat vakillariga qarshilik ko'rsatish va bezorlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Vodil qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini istagan xodimasi 31 avgust kuni qirg'iz chegarachilari Vodildagi yaxshi niyat choyxonasida o'tirgan payti qo'lga olinganini tasdiqladi.
Ayni chegarada oshxona bor. Bitta ariq bor, ariqda ariq Qirg'iziston, bag'i O'zbekiston. O'sha ariqda bo'yidagi O'zbekistonda choyxonasiga obet qilgani o'tishgan ekan. Qirg'izistonliklar ikkita yigit ekan, ofitser ekan. Podpolkovnik ishyapti, podpolkovnik ishyapti. Ashuni olib ketishdi. Yetta doim o'zbeklar, qirg'izlar bilan ovqatlanishardi. Obet qilib o'tirishgan joydan olib ketishdi.
Bir ketdi.
Ular ishtima qilmagan, faqat obetlanib o'tirishgan.
Vodillik yana bir suhbatdoshimiz ham qishloq fuqarolar yig'ini faoli. Bu kishi ham ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka qirg'iz chegarachilarining mast holatda vodilliklar bilan mushtlashgani haqidagi gaplardan bexabarligini gapirib berdi.
Ushlab ketishdi ikkitasini. Bittasi polkovnik, bittasi podpolkovnik deyishdi ammo. Bizning hududimizda o'tirishgan ekan javomda-da o'sha.
Keyin haligi mast bo'lishgan, o'sha vodilliklarni urushgan degan gaplar ham chiqyapti-da.
Yo'q, unaqa gapni eshitmadim men. Unaqa bo'lsa gapirardi mahalla. Aytishlaricha shu o'tib qolgan ekan, o'sha ishib ketishdi. Shu ular endi mana u kuni uchtasini biznikilarda olib ketishgan ekanmiz. Nariga ana u nima tomonda u? Nariga. Bo'ston ko'chada aptekan Teva tomonida yo'ldami u shaqda ushlashgan ekan. Ular olib ketgan ekan. Bilmay chegaradan o'tib qolgan ekanmi bular? Endi bular mana shu yaxshi niyat choyxonasidan ushlab olib ketish.
Vodil fuqarolar yig'ini xodimasi keyingi paytda o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasida tez-tez yuzaga kelayotgan kelishmovchiliklardan aholi tashvishlanmoqda deydi.
Bizning nimamiz? Fikrimiz, aholining fikri, meni fikrim. Mana u xalq bilan xalq, millat bilan millat tinch, lekin hozir harbiylar bilan harbiylar orasi shunaqangi bo'lib turibdi. Hali o'chasmi, o'chasga bo'lyaptimi, nimaga bo'lyapti, biz tushunmaymiz-ku. Boshimiz qatyapti bizni ham. Ertaga hali notinchlik chiqib qolsa aholi nima bo'lar ekan deb.
Nima, bunaqa holatlar tez-tez bo'lyaptimi?
Bo'lyapti. Ko'p bo'lyapti. Mana bitta kichkina ariq bor-da. O'sha ariq chegara, mana bizni hudud qalin yashaydi. O'sha chegarani og'ida O'zbekistonda aholisi Qirg'iziston yeriga joy qilib yashayotgan o'zbek fuqarolari yashaydi. O'shalarda aqabaqa o'tishida ham janjal bo'lib qolyapti. Biz o'yladikki, shu bugun ertamdan endi mana o'shda bo'lgan, nimada bo'lgan voqealarga shunaqangi o'zbek qirg'iz munosabati shuna bo'lyaptimikin deyapmiz-da. Xavotirdamiz, lekin juda zich yashaydi o'sha o'rtalarda aholimiz.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi ziddiyatlarni gazak olib ketmasdan bartaraf etish zarur degan fikrda.
Bir-biriga nisbatan tosh otishlar edi, faqat fuqarolar o'rtasida hech qachon sodir bo'lmagan, lekin harbiy tashkilotlar yoki davlat tashkilotlari o'rtasida kelib chiqishi judayam yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli. Chunki ayni paytda hozir mana Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar, kecha yaqinda bo'lib o'tgan voqealar tufayli ikkita xalq ham zada bo'lib qolganda, chegarada olib borilayotgan har bitta siyosatga ular diqqat nazari bilan qarashadi. Endi mana ikkala davlat organlarining, ya'ni chegarachilarning o'zlarining o'rtasida chiqayotgan ziddiyatlar mana shu fuqarolarni o'zini tashvishini yana yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi. Meni fikrimcha bular mana shu ikki davlat chegara qo'shinlarini rahbariyati o'zaro mana shu yerda o'zi qandaydir yig'ilib bu muammoni o'zlari ichki nimasi hal qilib olishlari shart. Uni endi davlat ahamiyatiga olib chiqib ikkita davlat ziddiyatlarini keltirib yuborish noxush oqibatlarga olib boradigan hodisa deb hisoblaymanda.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Fayz fikrlari edi.
Qirg'iziston 21 avgust kuni hibsga olingan o'zbekistonlik bir chegarachi va 3 bojxona xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda ushlab turilgan 2 qirg'iz chegarachiga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda o'zbek va qirg'iz harbiylari ushbu 2 holat bo'yicha bir-birini ayblashda davom etmoqdalar. Jalolobodda esa viloyat prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining bir necha og'ir moddalar bilan ayblanayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni sudga oshirdi. Qirg'izistondagi ayrim media tashkilotlar jallobodlik o'zbek jurnalistiga qo'yilayotgan bu ayblovlarni o'rinsiz deb hisoblamoqda. Ana shu fikrda bo'lgan tashkilotlardan bir nechasi Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyevaga Abdusalomov ustidan sud jarayoni adolatli o'tishini shaxsan nazorat qilishini so'rab murojaatnoma yo'lladi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Quvonishbek Sobirov, Ozodlikka Jalolobod viloyati O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti hamda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergovi yakunlanganini ma'lum qildi.
Prokuratura Jalolobodskoy oblasti okonchena ishcha odno iz ugolnykh del vozbuzhennykh po faktam massovykh besporyadkov imeyshykh mesto v maye-iyune 2010 goda na yuge Qirg'izstana.
Jalolobod viloyat prokuraturasi 2010 yil may va iyun oylarida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan jamoatchilikning e'tiboriga tushgan ommaviy tartibsizliklar yuzasidan qo'zg'atilgan yana bir jinoyat ishini yakunladi. Ya'ni O'zbek diasporasi prezidenti Qodirjon Botirov hamda vitse-prezidenti, ayni paytda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovlarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yakunlandi, dedi Quvonishbek Sobirov. Uning aytishicha, jurnalist Abdusalomovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 221-moddasi, tijorat yoki boshqa tashkilotlar xodimlarining o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishi, 233-modda ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, ishtirok etish va ularga chaqirish, 295-moddaning 1-bandi separatistik faoliyat va 299-moddasi millatlararo nizo qo'zg'ash bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. 1-sentyabr kuni Qirg'izistondagi bir necha media tashkilot vakillari vakolatli shaxslardan Ulug'bek Abdusalomovning sog'lig'i yomonlashgani bois unga nisbatan jazo chorasini o'zgartirishni, Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyevadan jurnalist sud mahkamasini shaxsiy nazoratiga olishini so'rab murojaatnoma yoyiladilar. Murojaatnoma mualliflaridan biri Qirg'iziston media vakili Ahmad Alagushev fikricha Ulug'bek Abdusalomovning aybdor yoki aybsizligini sud hal qiladi. Biroq unga qo'yilayotgan ayblovlarning ayrimlari huquq-tartibot idoralari va tergovchilar tomonidan bo'rttirib yuborilgan.
Qo'rquv organlar o'zgachami, tergov organlar bo'ladi. Men doimo deb aytmayman, biroq kelgizda bunday asacha, bunday go'vrib qancha bo'lsa-da aybdorni qo'yib qo'yishadi.
Eng birinchi aybni uning o'zbek bo'lish qiyinmi degan maqolasi yuzasidan milliy nizo chiqarishga harakat deb qo'yishdi. Keyinchalik yana 3 ayblov qo'yishdi. Bulardan eng og'iri ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish degani. Bizning huquq-tartibot organlarimiz, tergovchilarimiz doimo bo'lmasa-da ba'zida ayblovlarni bo'rttirib, oshirib yuboradilar. Uning gunohi bormi, yo'qmi, aybi isbotlandimi, yo'qmi, qolgan ishlarni sud hal qilsin deb sudga yuklab qo'yishadi. Menimcha keyin qo'yilgan ayblovlar juda og'ir ayblov. Men bu ayblovlarga qarshiman, deydi Ahmad Alagushev. O'zbek tilida nashr etib kelingan Didor gazetasining bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov 14-iyun kuni Jalolobod viloyatidagi zo'ravonliklarga aloqadorlik ayblovi bilan hibsga olingandi. U qirg'iz millatchilarining o'zbeklarni kamsitib va haqorat qilib yozgan maqolalarga qarshi e'lon qilgan maqolalari hamda Qirg'iziston yangi konstitutsiyasini o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonidagi faol ishtiroki bilan iqtidordagi ayrim millatchi to'dalar qahriga uchragani aytiladi. Aytib o'tish kerakki, millatlararo nizo chiqaruvchi maqolalar qirg'iz matbuotida ham ko'plab chop etilgan. Biroq shu kungacha bironta ham qirg'iz jurnalisti bunday maqolasi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan emas. Adolat huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Abdumalik Sharipov shundan kelib chiqqan holda Ulug'bek Abdusalomovning yozgan maqolalari uchun millatlararo nizo keltirib chiqarishda ayblash insofdan emas deb hisoblaydi.
Qo'yilgan ayblovlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Nega deganda xuddi shundan bundan battar nimani qirg'iz gazetalarini xohlagan sonini ochishingiz mumkin, o'sha yerda o'qishingiz mumkin-da. O'zbeklarga nisbatan va boshqa millatlarga nisbatan aytilayotgan gaplar jinoiy kodeksi 199 maddasida ko'rsatilgan jinoyatga to'g'ri keladigan moddalardagi maqolalar juda peshma pesh chiqib turibdi hozirgi kunda ham qirg'iz tilida chiqadigan matbuotda,
deydi Abdumalik Sharipov. Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish yuzasidan sud mahkamasi shu yilning 3-sentyabr kuni boshlanadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz Jalolobod viloyat prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining bir necha og'ir moddalar bilan ayblanayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni sudga oshirdi. Ayni paytda 2-sentyabr kuni jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov ustidan esa sud jarayoni boshlandi. Azimjon Asqarov O'shva Jalolobod qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanmoqda. Azimjon Asqarovga nisbatan borayotgan sud jarayoniga oid tafsilotlar internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Shuningdek, Qirg'izistonga oid yana bir xabar: Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini Qirg'izistonga kiritish yuzasidan memorandumni imzolash jarayoni ham noma'lum muddatga surildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Qirg'iziston rasmiylari xalqaro politsiya mandati masalasida yagona fikrga kela olmayotgani buning asosiy sababidir. Bundan oldinroq esa YHXT Qirg'iziston hukumati iltimosiga binoan 52 politsiyachini sentyabr oyida mamlakatga jo'natishi haqida bildirgan edi. Bu boradagi memorandumning imzolanishi esa avgust oyi yakunida kutilayotgan edi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar ham internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari. Qariyb 2 yildan beri to'xtab qolgan Isroil-Falastin muzokaralari Vashingtonda qayta boshlanmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbariyatini ishdan bo'shatdi. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts Afg'onistonga bordi. Bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Ozarbayjonga rasmiy safari boshlandi. O'zbekistonda ilk bor 3D formatida multfilm ishlandi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu xabarlarga oid to'liq tafsilotlar ham internetdagi veb saytimizda. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Shahar maktablari buni shodiyona tadbir sifatida kutib olgan bo'lsa, qishloq maktablariga xuddi shu kuni paxta yig'im terimiga shaylik haqida topshiriq berildi. Shuningdek, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojikistonlik qiz juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlar liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. Mana shu xususdagi lavhalar dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishini ham keyingi yarim soat davomida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Tojikistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan 25 mahbus avgust oy oxirida qochib ketgandan keyin prezident Emomali Rahmon Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlarini ishdan bo'shatdi. Dushanbe shahridagi hibsxonadan qochgan mahbuslarning aksari hozirgacha qidirilmoqda.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 11 yildan beri Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimini egallab kelgan Xayriddin Abdurahimov va uning 3 nafar o'rinbosarini ishdan bo'shatdi. Rahmon Abdurahimovning o'rniga Saymomin Yatimovni Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi etib tayinladi. Tojikistonning Yevropa ittifoqidagi elchisi bo'lib ishlagan sobiq diplomat Saymomin Yatimov so'nggi 5 yil davomida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Qo'mita rahbarlarining ishdan bo'shatilishiga 22 avgust kuni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan 25 nafar mahbus 5 nafar soqchini o'ldirib, Dushanbedagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgani sabab bo'ldi. Hukumatni hokimiyatdan ag'darish, terrorizm va giyohvand moddalar kontrabandasi ayblari bilan qamalgan shaxslar qamoqxona nazirlarining qurollarini o'zlari bilan olib ketgan. Hozirda qamoqdan qochganlarning aksari qidirilmoqda. 2-sentyabr kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Muhammadjon Nazriyev ozodlikka mahbuslarning hibsdan qochishini uyushtirgan shaxslardan biri qo'lga olinganini aytdi.
Yaki az jinoyatkorni maxsusan xavfnok tashkil kunanda Firov az mahbus muvaqqati komite davlati amniyati milliy jumhuriy Tojikiston.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan mahbuslar qochishini uyushtirganlardan biri Tojikistonning Xatlon viloyati Jaloliddin Rumiy tumanida 1974-yilda tug'ilgan eng xavfli jinoyatchilardan biri Ibrohim Nasriddinov qo'lga olindi. Undan topilgan to'pponcha va granata musodara qilindi, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Nazriyevga ko'ra, qamoqdan qochgan mahbuslardan yana biri yashiringani taxmin qilingan Cho'qayshi qishlog'idagi uylarni tintuvdan o'tkazish uchun qishloqqa Ichki ishlar vazirligining 200 nafar xodimi jo'natilgan. Adliya vazirligining qamoqxonalar bo'yicha bo'limi matbuot vakili Parvina Alizoda shu hafta Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mahbuslarning hibsdan qochishi bilan bog'liq qator savollar shu paytgacha ochiq qolayotganini aytdi. Masalan, unga ko'ra, o'sha kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidagi 90 mahbusni atigi 3 nafar nazir nazorat qilgan. Tojikiston xavfsizlik tizimidagi rasmiylar Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidagi mahbuslar qanday qilib qochishga muvaffaq bo'lganini sharhlashdan bosh tortdilar. Ular buni tergov-qidiruv jarayoniga putur yetkazishi mumkinligi bilan izohladilar. Biroq tojikistonlik mustaqil tahlilchi Xurshid Atavullo 25 nafar mahbusning vaqtinchalik saqlash izolyatoridan qochgani ortida boshqa sabablar bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
شاید واقعا هم این یک مبارزه برای موقع هم شخصی و هم اداروی باشد. گمان میکنم که
Bu voqea ham shaxsiy ham rasmiy maqomini oshirish uchun olib borilgan bir kurashga o'xshaydi. Menimcha, kosaning tagida nimkosasi bor. Balki bu ish umuman ochilmay qolar. Shuning uchun ham bu qandaydir shaxsiyatlar va idoralar o'rtasidagi raqobatga o'xshaydi, dedi tojikistonlik mustaqil tahlilchi Xurshid Atavullo.
Eslatib o'tamiz, Tojikiston prezidenti 25 nafar mahbus avgust oyi oxirida qochib ketgandan so'ng Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlarini ishdan bo'shatdi. Hibsxonadan qochgan bu mahbuslar hozirgacha qidirilmoqda. Ular orasida Tojikiston prezidentining azaliy raqiblari borligi ham aytiladi. Ayni paytda Imomali Rahmon tojikistonlik qiz-juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlarning liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. 1-sentyabr kuni o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Dushanbedagi Milliy universitet o'qituvchi va talabalar huzurida so'zlagan davlat rahbari tojikistonliklarni milliy libos kiyishga da'vat qildi.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon hijob kiygan tojikistonlik qiz va juvonlarni qaldirg'ochlarga qiyos qilar ekan, bunday kiyinish yomon oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Dar ko'cha va xiyobonoy poytaxt man mebinam, ba'zan javonon imom, ba'zan duxtaron, zanhoi tojik.
Poytaxt ko'chalarida ko'pincha yoshlar, xususan tojik qizlarining boshqa mamlakat ayollarining kiyinishlariga taqlid qilayotganini ko'raman. Bu yurtga, madaniyatimizga, urf-odatlarimiz va qadimiy tariximizga shukr qiling. To'q yurasiz. Agar sizlardan qaysi biringiz o'zga mamlakat liboslarini kiyishdan zavqlansangiz, o'sha yoqqa yuboraman, deya ta'kidladi Imomali Rahmon. Kecha tojikistonlik ayollar libosi haqida norozi ohangda gapirgan davlat rahbari bundan 4 yil avval tilla tishli ayollarni tanqid qilgan edi. Tojikistondagi ko'pchilik dindor oilalar farzandlari va islom davlatlariga safar qilgan tojikistonlik ayollar Eron, Arabiston va Turkiya ayollari kiyadigan har turdagi hijoblarni kiyishadi. So'nggi bir necha yil ichida hijobli ayollar orasida hatto burqani ixtiyor qilgan ayollar soni ko'paygani kuzatiladi. Garchi bunday kiyinish tojik jamiyati uchun g'ayrioddiy deb qaralsa-da, ayrim dindor oilalar buni olqishlashini aytishadi.
Burqan to'g'ri keladi bizning jamiyatga. Shu oyat karimada kelgan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari ham kelgan buning uchun. Musulmonlar bir-biriga taqlid qilishligi yaxshi. Faqatki musulmonlar boshqa g'arbliklarning kiyimlariga taqlid qilmasa bas. Sabab mana burib kiyadi, misol ko'ylak kiyadi. Ha? Mana bular g'arbliklarga taqlid bo'ladi. Lekin musulmon musulmonga taqlid qilishlik bu yaxshi narsa.
Deydi Hisor tumanida yashovchi Murod aka, davlat rahbarining ayollar libosi haqida aytganlariga munosabat bildirar ekan. Jamiyatning yil sayin islomiylashayotganidan xavotirlanayotgan Tojikiston rasmiylari bu yo'nalishda turli chora va tadbirlarni yo'lga qo'yayotganiga qaramay, ko'pchilik musulmonlar o'z qarorlarida qat'iyligini aytishadi. Garchi kiyinishimiz tanqid va tahlil qilinsa ham men o'z qarorimda qat'iyman. Bunday kiyinish biz musulmonlar uchun farz. Ayol o'zini nomahramlarga namoyish qilmasligi lozimligi aytilgan. Derekan Gulruxsor ismli 33 yoshlardagi juvon rasmiylar tomonidan so'nggi paytlarda o'z huquqlari tez-tez poymol qilinayotganidan shikoyat qildi. Faqat ko'zlari va kaflari arang ko'rinib turgan bu suhbatdoshimiz har qancha to'siqlari bo'lmasin, kelgusi 3-4 yil ichida islom farzlaridan biri bo'lgan bu amal, ya'ni satri avratni aksariyat tojikistonlik ayollar ado qilishga kirishishiga ishonadi. Biroq Dushanbelik 56 yoshli Mavluda aya bu fikrlarga qo'shilmaydi. Oddiy matohdan yengi uzun qilib tiktirilgan ko'ylagi va lozimi hamda ko'kraklarini berkitgan boshidagi ro'moliga ishora qilar ekan, Mavluda aya tojik ayollarning milliy libosi azaldan shunday bo'lganini aytadi.
Men ham xelik tojikman, men ham xelik. Men ham libosim milliy.
Bizning milliy kiyimimiz shu. Momolarimiz shunday kiyingan. Yengi uzun ko'ylak, ishton va sinamizni yopib turadigan ro'mol. Men qora kiyimlarni yoqtirmayman, chunki u bizning madaniyatimizga begona, deydi Mavluda aya. Shaharning Oygul ko'chasida istiqomat qiluvchi Mag'firat opa Mavluda ayaning fikrlarini quvvatlar ekan, hijoblilarning ko'pchiligi yosh qizlar ekani va ular bir-birlariga taqlid o'laroq kiyinayotganini aytadi.
Ko'p qora kiyinishadi, ularning juda ham ro'mollari ham qora o'rang olishadi. Faqat ko'ziga o'sha o'ranganlari bilan qalblari ham o'shanga moyil bo'lsa yana boshqacha edi. Prezidentam shuni nazarga tutgandir. Hali tili boshqa, dili boshqa bo'ladi. O'rangani bilan uchratish mumkin, lekin masalan. Endi optim bozor juda ham aylanaqa. O'sha yerdan bir arzir arzimas detski kiyimni qoshini oldiga olib to'g'irladi. O'shani men o'zim bilan ko'rganman,
deydi Mag'firat aya. Boshqa bir suhbatdoshimiz 20 yoshlardagi Shahnozaxon 20-chi asr ayoli erkin va zamonaviy kiyinishi shart degan fikrda.
Ishor odamon, hozir ne bin odamon, ya'ni baroy badraqdagi ama shu joshasi. Hozir men bir taryoshkasam, namasman. Ammo hijoba men pushan, bosar libos pushan.
Men umuman hijobni yoqtirmayman. Menimcha zamonaviy ayol zamonaviy kiyinishi lozim, deydi. Gulli matohdan etagi kalta ko'ylak kiyib olgan Shahnozaxon. Tojik jamiyatida o'ta yevropalashgan kiyimlarni kiyuvchilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ularning kiyinishi Imomali Rahmon boshliq hukumatni mutlaqo tashvishga solmaydi. Hijob kiyingani uchun mamlakat oliy o'quv yurtlaridan quvilgan tojikistonlik qizlar talaygina. Ammo faqat milliy libosni targ'ib qilib kelgan ta'lim vazirligi hali yevropacha kiyingan biror talabani oliy yurtdan haydagani qaydga olinmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojikistonlik qiz juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlarning liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. Eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, ayni mazmundagi ayblov O'zbekistondagi diniy idoralar mulozimlari tomonidan bundan 2 yil muqaddam Toshkentda ham yangragan edi. Ozodlik to'lqinlarida endi dasturimizni mintaqaga hayotiga oid mavzular bilan davom ettirib, Afg'onistondan olingan bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Afg'oniston shimolida NATO qo'shini uyushtirgan havo hujumi oqibatida tinch aholi vakillaridan yana 10 kishi qurbon bo'ldi. NATO rahbariyati bu hujum shu mintaqadagi yashirin jangari guruhlar safida bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondonlaridan birini nishonga olish maqsadida ham uyushtirilganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Mahalliy rasmiylar panshanba kuni Afg'oniston shimol-sharqida joylashgan Taxor viloyatining Rustoq tumanida NATO havo kuchlari hujumi oqibatida kamida 10 kishi tinch aholi halok bo'lganini aytadilar. Taxor viloyati hokimligi so'zchisi Fayz Muhammad Tavhidi telefon orqali biz bilan o'tkazgan suhbatida hodisada boshqa 2 kishi, jumladan Afg'oniston parlamenti quyi palatasi nomzodlaridan Abdulvohid Xurosoniy yarador bo'lganini ma'lum qildi. Tavhidiga ko'ra, NATO harbiy uchoqlari janob Xurosonining saylovoldi kampaniyasi munosabati bilan aholi yig'ilgan joyini nishonga olgan.
Bugun sahar soat 9 mantiqa kayvonda Ulusvali Rustoq viloyati Taxorda bir karvoni kampaniya Abdulvohidoni kevizlari kandiddir. O'rga 2 farvand jeti NATO va 2 helikopter NATO bularni ustiga hujum keltiradi. Bu hujumning natijasida 10 nafar ke bilamaram kampaniya qurboniga kam shahid bo'ladilar va 2 nafar ham yarador ke Abdulvohid Xurosoniy ham mutaassifona yaradorlar ichiga bo'ldi.
Ammo NATO tomoni bir xabarnoma tarqatib, panshanba kuni ertalab Taxor viloyatining Rustoq tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolaridan biri hamda toliblarning Taxor viloyati hokimining muovinini nishonga olganini iddao qilgan. Biroq Taxor viloyati hokimining so'zchisi NATO iddaosini rad qilib, viloyat xavfsizlik idoralari rasmiylariga asoslanib, hujum uyushtirilgan mintaqada davlat muxoliflari hamda O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi borligini rad qildi.
Buni biz qonunan rad qilamiz. Bula afrod oddiy, afrod mahalliy va bir jarayon qonuniy kampaniya bula jonlarini qo'ldan beradi.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ham ushbu hodisa yuzasidan afsuslanish izhor etib, bu to'g'rida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishi borasida buyruq bergan. Afg'oniston prezidentligi matbuot idorasi tarafidan nashr etilgan bayonotda mamlakat rahbari Taxor viloyatida kamida 10 kishi tinch aholining halokatiga olib kelgan NATO havo hujumini qattiq qaralagani qayd etilgan. Mazkur bayonotda shuningdek, terrorchilikka qarshi kurash jarayonida demokratiya rivoji uchun nomzodlarning saylovoldi kampaniyasiga ishtirok etadigan tinch aholi bilan demokratiyaning haqiqiy dushmanlarini farq qilish zarurligi ta'kidlangan. Afg'oniston shimolida hanuzgacha NATO kuchlari tomonidan kamdan-kam havo hujumlari uyushtirilgan. Yuz bergan hujumlarda ham tinch aholiga ko'p talafot yetmagan. Darhaqiqat ilk bor mamlakat shimolida xalqaro harbiy kuchlarning havo zarbalari oqibatida katta sondagi tinch aholi nobud bo'ladilar. Chet ellik harbiylarning hamlalari jarayonida mamlakat bo'ylab tinch aholiga yetadigan talafot Afg'oniston xalqi, NATO kuchlari va Afg'oniston hukumati ro'para bo'lib turgan asosiy muammolardan sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroq chalindi. Shahar maktablarining o'quvchilari uchun bu haqiqiy shodlik qo'ng'irog'i bo'lgan bo'lsa, qishloq maktablari o'quvchilari ko'ngliga shodlik bilan birga g'ulg'ula ham soldi. Qishloq maktablari o'quvchilari hali maktab partasiga o'tirmasidan 2-sentyabrdan boshlab ertangdan paxtaga ekan degan yangilikni eshitdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin.
Mustaqillik bayramidan so'ng O'zbekistonda boshlangan yangi o'quv mavsumini maktablarda jaranglagan birinchi qo'ng'iroq ochib berdi. Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodovning Ozodlikka aytishicha, birinchi qo'ng'iroq o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham chin bayram bo'ldi.
Albatta, har yilgidek 2-sentyabrda maktabga bolajonlarni qabul qilish bayramday bo'lib o'tadi. Bu bayram ham bolalarni ham mustaqillik bayrami bilan, ham o'sha bilimlar kuni bilan tabriklab, qo'shaloq bayram sifatida o'sha nishonlanadi bu bilimlar kuni. Bu bilimlar kuni eng o'sha quvonchli tomoni o'sha bolalarni birinchi sinfga qabul qilish jarayoni juda quvonchli o'sha tantanalar asosida olib boriladi. Eng yana bir quvonchli tomoni bu kunda prezident sovg'asi topshiriladi bolalarga. Albatta, o'quvchilarning kayfiyati juda yaxshi.
Deydi Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodov. Shahar maktablari o'quvchilar uchun birinchi qo'ng'iroq haqiqatan ham zo'r bayram bo'ladi, lekin qishloq maktablarida chalinadigan birinchi qo'ng'iroq nafaqat maktab mavsumining boshlanganligi, balki o'quvchi o'qituvchilar uchun paxta terimi mavsumi boshlanganini ham anglatadi, deydi Sariosiyo tumanidagi maktablardan birida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedov.
Ayniqsa shu yilki qo'ng'iroqni, birinchi qo'ng'iroq chalinishi bu o'quvchilarni paxtaga jalb qilish qo'ng'irog'i hisoblanadi. O'quvchilar uchun ham shu birinchi qo'ng'iroq paxta terimi degani. Endi tasavvur qiling, bir chorak hisoblansa o'quv yilida, o'quv yilini birinchi choragi paxta bilan o'tib ketadi. O'qituvchilar nima qiladi? Paxtaga chiqqan o'quvchilar, yaxshi terimga ishtirok etgan o'quvchilar o'zidan bahosi jurnalga qo'yib beriladi.
Deydi sarosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Bu yil ham O'zbekistonda paxta terimi asosan maktablar, kollej, litseylar o'quvchilari zimmasida qoladigan ko'rinadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, o'qishning birinchi kunidan boshlab maktab direktorlari o'qituvchilarga bolalarni paxtaga tayyorlash haqida ko'rsatma bergan.
Kecha mustaqillik kuni edi, bugun birinchi qo'ng'iroq. Endi bolalarni paxtaga tayyorlaymiz. Ertaga paxta avval. Ha, endi bu maktab degani bu bolalarni o'qiydigan maskani. Ana endi uni paxtaga olib chiqyapti. Paxtaga olib chiqish kerak. Endi bechoralar yangi kiyim kiyib boradi. Yaxshi kiyim kiyib boradi. Undan keyin bir ip kechgan o'tgandan keyin mana kiyim bilan paxtaga soladi bechoralar.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedovga ko'ra, maktab o'quvchilari maktabga yaqin dalalarda paxta teradi. Tuman hokimiyatidan o'qituvchilarni guruh-guruh qilib uzoq tumanlarga paxta terimiga jo'natish topshirig'i berilgan.
Hozircha faqat bitta yangiligi, o'qituvchilar ro'yxat qilindi. 3-4dan boshlab cho'lgadib turibdi endi. Har bir maktabdan 15 tadan o'qituvchi o'rtacha
15 kun yotog'i bilan.
15 kun teradi. Ha, yotoq ham qanday bir dala shiponi, bir yaroqsiz joy bor, kirpiganmiz. Eshikchisi tayini yo'q, betonni ustiga ko'rpa tashlab yotib, bir ahvolda ichadigan suv yo'q, sho'r suv ichib bo'lmaydi. Yuvinishiga hatto bir noqulay yerga sharoit juda og'ir. 15 kun naylon chidab terib berib kelasiz. Paxta davlat yuzasi tushunasizmi? Ana shunday qilib 15 kun terib, ikkinchi gruppasi yana qolgan, masalan bir maktab 45 ta o'qituvchisi 3 gruppaga bo'linib olib keladi.
deydi sarosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Chiroqchilik o'qituvchi ham paxta terimi paytida maktabda darslarning deyarli to'xtatilishini aytar ekan, o'qituvchilar 1-2 oyga o'z kasbini terimchilik kasbiga o'zgartirishga majbur bo'layotganini ta'kidlaydi.
Domlalar ishlaydi, domlalar boradi. Ana endi maktabda yarim domlalar bilan darsini to'laydi, yo'q qiladi. 10 kun, 15 kun shaxa o'tkazib kelasan deydi. Shulga to'g'ri. Mana boramizda shaxda yashaymiz, 10 kun issiq, qachon 10 kun o'tayekan, qachon 10 kun o'tayekan. Shaxda kirmizdan paxta sotib olib, go'rqib, yaqib, sut topshirib, 10 kun o'tkazamiz. Endi ikkinchi partiyaga navbat deydi. Ikkinchi partiya ham sutib 10 kun yo'qib ketadi. Qarshini cho'liga. Shaxlarda yaram izg'ib-izg'ib saq. Tavuk çıkınca yürekte bir kalp hasıp gitken şeytimde çıçkandı. Siki yatkan bayraklarda yatıp kilerdi. Her şeyde tahtası.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Bu yil O'zbekistonda ob-havoning past kelganligi paxta yetilishiga salbiy ta'sir qilgani aytilmoqda. Dehqonlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxta terimi mavsumi o'tgan yilga nisbatan 10-15 kunga kechikyapti. O'qituvchilar bu yilgi paxta terimi mavsumi odatdagidan qattiqroq bo'lishidan, o'quvchilar uchun bu mavsum juda uzoqqa cho'zilib ketishidan tashvish bildirmoqdalar. O'zbekistonning janubiy tumanlarida maktablar o'quvchilari, litsey va kollejlar talabalarining 3-4 sentyabrdan paxta terimiga majburiy tarzda chiqarilishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Demak, Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudov tuman soliq inspeksiyasi faoliyatidan shikoyat qildi. Uning tuman markazida shaxsiy oshxonasi bor ekan. Mahmudovning solig'i to'g'ri kelmagani bois hozir rafiqasi ish yuritayotgan bu oshxona suhbatdoshimizga ko'ra soliqchilarning kunda shunda keltiradigan manziliga aylanib qolgan.
Men oshxonam bor xususiy. Biz soliq xodimlari bir yilda tekshiraveradi, 1 milliondan hal 1 milliard 350 ming jarima sag'an, 90 ming sag'an. Umuman ishlatganini qo'ymaydi. Bahana sabab bilan keladi, shu buning ishlamaydi, uning ishlamaydi. Nima avxaring qanday, nima kamchiliging bor deb so'ramaydi ular. Gaz masalasi qiyin. Har 2 kunda 35 ming 40 ming so'mlik o'tni sotib olamiz, opa. Bularni bir tartibga oladigan odami yo'qmi? Bular prezidentga qarshi chiqyapti bular. Prezident aytayapti-ku, tegimma tadbirkorga, bo'sh qo'y, o'zini erkin qo'y deb. Hammasi bularning menman degani, eng yo'g'ida Lacetti mashina minadi bular.
Bu oshxonaning ishi yurib turibdimi o'zi, shu Jarqo'rg'onning markazidami?
Markazida Amxo'rdi bo'yida.
Endi Qilichbek aka, oshxona mana aytyapsiz, shu tuman sharoitida o'tin sotib olamiz, sharoitimiz og'ir deyapsiz. Bunoqa og'ir sharoitda kamchilik bo'lishi tabiiy, balki soliqchilar asosli jarima solayotgandir sizga aka.
Bilmasam endi bular shu oshxonadan boshqa ermagi yo'q. Bo'lmasa xotirim bozorlik ham qilib bergan 150 ming 60 mingga.
Soliqchilargami?
Ha. Hech narsa bo'lmaydi. Men telefon ham qildim. Aka o'tiravering, joyi hech narsa, sizning hurmatingiz bor, hech narsa bo'lmaydi. Hammasi joyida bo'ladi deb rasva qildi ishni. Bir yil bo'lmay 2 marta shunday qilyapti. Buni prezident aytyapti, tegimma tadbirkorga, endamma mushaytma. Erkin qo'y deyapti. Bular navoratiga prezidentga qarshi ish qilyapti hammasi. Xalq aholi hamma prezidentdan qo'rqsin.
Rostdan ham bu ishlardan prezident bexabar deb o'ylaysizmi aka?
Qanishni bexabar. Bexabar aytmayapti-ku bor. Bir yilda 3 yilda bir tekshirib qo'y deyapti. Bir yilda 2-3 marta tekshirib aytmayapti-ku.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudovning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan tibbiyot xodimi Nosir Berdiyev 11 oydan buyon pensiyasini ololmayotganidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, oylik maoshi o'z vaqtida plastik kartochkaga o'tkazilmoqda, ammo pensiyadan darak yo'q.
Men bir 38 yildan beri tibbiyot sohasida ishlayman. Hozir ham ishlab kelmoqdaman. Medpunktda edim, mana bu emlashxonasida ishlaymanda. Shu bizlarda muammomiz mana shu 10 oy bo'lyapti, 11-chi oy ketyapti, pensiyani beraylik, nafaqani bermaydi ish joyimizdan. Bilmayman, hech bir murojaat qilsam ham hech nafaqani bermayapti. Bankada pul yetmaydi, u deydi, bu deydi, mana shunaqa ahvol.
Oyligi ham olasizmi, oylik?
Ha, oylik ham olaman, 97 ming so'm oylik olaman.
Ha, oylikni vaqtida beryaptimi?
Ha, oylikni beryapti, plastikka beryapti, lekin mana shu Haligi pensiyani bermayapti da 11-chi paket yapti. 1 yil bo'lyapti.
A bu pensiya plastikka o'tmaganmi?
O'tmaganda na plastik beradi, na pul beradi shunaqa ahvol. Bizlar o'zi 6 kishimiz shu poliklinikadamizda shu 6 ham bermayapti, 6 ham bermayapti. A mana bu pochta orqali berayotganlar olayapti oyiga. A bizlar ish joyimizdan berib-berdi-da, shuning uchun bermayapti. Mana 1 yil bo'lyapti, bermayapti.
Boshqa ishxonalar ham shu ahvolmi yo faqat sizlarniki shunaqa?
Maktab ham mana shunaqa, maktablar ham 7 oy, 6 oy kechikib beryapti. Uni kim ishlasa shu oylik bermayapti-da. Endi mana shuni bir eslatib qo'ysalaringiz demoqchi edim-da.
Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan Nosir Berdiyev fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yana bir yosh suhbatdoshimiz Abdulla Azimov O'zbekiston televideniyasidagi noqonuniy xatti-harakatlar va senzura haqida bayonot bergan jurnalist Saodat Omonovaga minnatdorchilik bildirishni istadi.
Yoshlar teleradio kanalining muxbiri Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchi edim-da. Ayol boshi bilan shuni haqiqat uchun kurashgani uchun rahmat deyman-da. Yoshlar teleradio kanalida bo'layotgan ishlardan xabardor qildik, keyin senzura borligi bemalol aytyapti-da. Keyin mana BBCda aytgan fikrlarni ham eshitdim. Haqiqatdan hozirgi paytda O'zbekistonda hozirgi kunda 480 turli nomdagi gazeta, 200 ta jurnal, 55 ta nashriyot, keyin 4 axborot agentligi faoliyat yurityapti. Lekin ular ishlar maqtagulik darajada emas-da. Prezidentimiz o'z nutqida 31 avgust kuni mustaqil bayram kuni yon atrofimizda bo'layotgan yovuzliklar haqida doim ogoh bo'laylik degandi. Ogoh bo'lish uchun endi matbuot alohida o'rin egallaydi. Masalan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealarni deyarli umuman berilmadi-da bizga. Bironta axborot vositalaridan, radiodan ham, matbuot orqali asosan sizlardan eshitdik. Shuni aytmoqchimanki, yoshlar teleradio kanalida ham, O'zbekiston teleradio kanalida ham maqtagulik darajada shu dasturlar yo'qda. Masalan, tanqidiy, muammolarni olib chiqadigan dasturlar umuman yo'q hisobi. Men Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchimanda, shuni olib chiqqani uchun. Shunday masalan.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yosh suhbatdoshimiz Abdullaning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Yana bir suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi shoh bekatda mavjud o'ta og'ir sharoitdan so'zladi. Ismi sir qolishini so'ragan bu suhbatdoshimiz shuningdek tumanda har haftada bir bo'ladigan dehqon bozoridagi ahvoldan ham shikoyat qildi.
Qumqo'rg'on tumanini yangi hokim bo'lgan 2009 yil aprel oyidan boshlab bo'lgan bo'lsa, bu hozir bitta hojatxona qurilgani emas, hatto shoh bekatda hojatxona yo'q. Shoh bekatda hojatxona yo'q, ayollar uchun, erkaklar uchun hojatxona yo'q bo'lmadi. Bir tadbirkor uchrashib qolib, men arza berdim shu yerdan bitta tualet qurayin xalq uchun degan ekan, sendan boshqa ham nima xalq uchun g'amli deganlar bor, tualetdan ishing bo'lmasin degan hokim.
Tadbirkorga qurishga ham ruxsat bermagan.
Ha, 2 yil bo'ldi, mana shu hojatxona ham yo'q. Buni hamma biladi, Qumqo'rg'onlik Luboydan agar aloqa bo'lsa so'rab ko'rishingiz mumkin. Qumqo'rg'on tumanida o'zi insonlarga sharoit umuman yaratilmaganda. Bozor kuni bozor bo'ladi-da, bir kunlik bozor. Lekin katta, gektari 3 gektarga yetadi. Lekin bir kunlik, shu to'proq changib, shu butun shunday bir bozor bo'ladi-da, bir kunlik dehqonchilik, chorvachilik sotadigan narsa bir kunlik, boshqa kuni bo'lmaydi. Dehqon bozori.
Rastalar bormi-ki, rasta?
Rastalar qo'lbola bor, mana shu traktorlarni prisiplaridan qilingan, mana shu qo'lbola kim nima xohlasa shuni qilgan bir tartib yo'q. Bu haqda qancha yozuv chizuvlar bo'ldi, lekin hech kim tekshirgan emas deb gapirishdi shu yerdagilar.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi shoh bekat hamda dehqon bozoridagi sharoitdan so'zlagan va ismi sir qolishini so'ragan suhbatdoshimizning so'zlari bugungi erkin mikrofon eshitirishiga yakun yasaydi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamlarga yo'llashingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari o'sha zahoti yoki biroz keyinroq sizga qaytib qo'ng'iroq qiladilar. Erkin mikrofon sizga muntazir va bir eslatma, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira siz bilan ham suhbat bo'ldim. Aziz tinglovchi, bu bir soat davomida tinglaganingiz lavhalar matnini 3w.ozodlik.org veb-saytidan topasiz. U yerda bu eshitirishlarni audio formatda tinglashingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan fikr mulohazalarini sharh shaklida veb-saytimizda qoldirishingiz mumkin aziz tinglovchi. Shu bilan kechki dasturimizni yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.